domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru, jen kvůli tobě přestal být stromem. Tak už nás oba pozvi nahoru, pozvi nahoru.
Tak vážení přátelé, je po 21. hodině a jsou na řadě komentované zprávy Soni Zikmundové. Soně už sedí vedle mě, takže Soňo, je to na tobě.
Krásný večer, vážení a milí posluchači. Máme pro vás připraveny komentované zprávy. Dnes máme 18. října 2016 a můžeme začít, Vladimíre, co ty na to říkáš?
No, začněme.
Začneme návrhem komunistů. Komunisté chtějí znovu zavést paragraf příživnictví, má trestat zneužívání dávek. KSČM chce opět navrhnout zákon o nepromlčitelnosti trestných činů z privatizace a podle předsedy strany Vojtěcha Filipa by se mělo do trestního řádu vrátit příživnictví. Tak. Příživnictví bylo trestným činem v období komunismu. Oficiálním cílem bylo trestat ty, kteří se neživili poctivě. Paragraf byl ale zneužíván pro trestání disidentů a lidí nepohodlných režimů. Vážně uvažuji o tom, že je potřeba vrátit do trestního zákona trestný čin příživnictví, řekl Filip. Je podle něj evidentní, že někteří zneuživatelé sociálních dávek, případně příspěvku, nejsou ochotni poctivě pracovat. Poznamenal, že cílem zákona by nebylo trestat někoho, kdo nepracuje, ale má dostatek prostředků a nežije na úkor někoho jiného. Jako příklad uvedl muže, který žije z nemocenské dávky a bydlí v bytě své ex-manželky, která s tím nesouhlasí. Pardon. Na tiskové konferenci dnes také předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik řekl, že komunisté chystají zákon o nepromlčitelnosti trestných činů z privatizace. Měl by podle něj umožnit vyšetřit trestné činy týkající se privatizace z 90. let. Komunisté podobný návrh předložili už před několika lety. Vláda Petra Nečase ho ale zamítla. Já jenom podotýkám na závěr zprávy, že nedávno byl zamítnut návrh KSČM na to, aby se konalo referendum ohledně vystoupení z NATO.
Já bych souhlasil s tím návrhem zákona o nepromlčitelnosti trestných činů a zločinů při privatizaci, protože privatizace byla z velké části zločinou. Nicméně bych se trochu obával toho zákona, přijetí toho zákona o příživnictví, protože vezměme si to, co by se mohlo stát. Je naprosto jasné, že spousta firem v České republice zaměstnává lidi na černo, aby nemusela platit ty šíleně velké povinné platby za zaměstnance. A ti lidé mají například 6 měsíců dávky v nezaměstnanosti, potom jsou z evidence vyřazeni, pokud do té doby neseženou práci, a dostávají pouze od měst takzvané dávky hmotné nouzy, což je zhruba, já nevím, 2 500 korun, já přesně nevím, ale to je strašně málo a z toho se žít nedá. A jestliže tito lidé tu práci oficiálně nedostanou, tak vemou každou práci, aby neumřeli hlady. A právě na tyto lidi, kteří dělají na černo, oni jsou k tomu nuceni, tak ty by postihoval tento zákon o příživnictví. Já se domnívám, že jestliže je tento zákon zaměřen na takzvané nepřizpůsobivé spoluobčany, kteří své vysoké dávky prohrávají v automatech a já nevím kde ještě, tak by tím zase byli postiženi ti chudáci, kteří nemají jinou možnost, než přijmout práci na černo, aby vůbec mohli z čeho být živi. Takže s tím zákonem bych asi nesouhlasil taky.
A zůstáváme v parlamentu. Vládní předloha o rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv, která od začátku čelí kritice, bude ve sněmovně čelit návrhu na zamítnutí. Kromě Marka Bendy z ODS se proti ní nově postavil také Úsvit. Tak, podíváme. Předloha budí mezi poslanci kontroverze od počátku. Ukázalo se to i na červnové schůzi, kdy dolní komora nedala v dílčích hlasováních ombudsmanovi pravomoc dávat podněty ústavnímu soudu. Možnost podávat antidiskriminační žaloby ale zachovala. Protože by se pro takovou podobu novely patrně nenašel dostatečný počet hlasů, dolní komora je nakonec poslala do opakovaného druhého čtení. V závěrečném schvalování by poslanci mohli případně přistoupit na návrh ústavně právního výboru, který by ombudsmanovi nedal právo podávat antidiskriminační žaloby. Podněty k ústavnímu soudu by musel nejprve projednat sněmovní petiční výbor. Opoziční Úsvit prostřednictvím poslankyně Olgy Havlové opětovně žádá, aby se ombudsman zaměřil i na ochranu před uplatňováním islámského práva šaria. Další její návrh reaguje na kritické vyjádření veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové k vnitřnímu řádu jedné ze škol, která zakázala muslimské šátky. Ombudsman by musel podle úpravy dávat přednost hygienickým předpisům před náboženskými pravidly pro odívání.
Tak v první řadě je strašlivá chyba, že do funkce ombudsmanky se dostala neomarxistka Šabatová. Ta ženská tam nemá co dělat, protože jak známo, v nový světový řád to jsou v podstatě neomarxistické teze. A ona je zářným příkladem toho, jak je prosazuje v praxi. Takže v první řadě bych ombudsmanku nějakým způsobem z toho místa dostal pryč. Já se musím přiznat, že já nemám příliš v oblibě institut ombudsmana, protože on v podstatě nemá žádné soudní ani rozhodující pravomoci. On může pouze, a proto to byl ombudsman, při soudním pochybení, ať už úmyslném nebo neúmyslném, mohl pouze upozorňovat na to, že nebyly dodrženy u toho, kterého stěžovatele lidská práva a zákon. Ombudsman má oproti třeba ústavnímu soudu jednu velkou výhodu. Tam mohou lidé své podněty posílat i jako soukromé osoby. Normální lidé. Jak se s nimi, s těmi stížnostmi naloží, to je otázka druhá. Nicméně Anna Šabatová v této funkci jako neomarxistka a podporovatelka nového světového řádu, podporovatelka islamizace Evropy a České republiky, na tomto místě nemá naprosto co dělat.
Já jenom podotýkám, že je naprosto tristní, že vůbec byla do této funkce zvolena už právě na základě toho, co o ní víme. A sice, jak se angažovala v kuřimské kauze ohledně týraného Ondry, kdy ona nejdříve podporovala vlastně ty týratele toho Ondry.
A umožnila tomu otci, tomu hlavnímu viníkovi utéct. Ano,
sehrála v tom velmi negativní roli. A divím se, že k tomu při jejím odhlasování do této funkce ombudsmanky, že vůbec k tomu došlo, že jí mohli schválit. A na druhé straně pan doktor Křeček, kterého já si osobně vážím, má s ní nelehkou práci jako se svou nadřízenou.
Ano, já si myslím, že Křeček nebo zástupce ombudsmana Křeček je zaprvé to, je to právník, a což Šabatová není. A za druhé je to člověk, kterému bych já osobně věřil spíše než této neomarxistce.
To je rozhodně. Mluvíš jako Marek Benda, který to o ní prohlásil, že ten návrh je neomarxistický a neskutečný a ono skutečně je neomarxistický.
Tak ono se říká, že i slepé kuře zrno najde a v tomto případě Marek Benda to zrnko našel jako slepý, politicky slepý.
Takže se podíváme dál. A další zpráva je opět z domácího ranku. Soud zrušil rozsudek nad Rátem. Případ se bude znovu projednávat. Pražský vrchní soud v neveřejném jednání zrušil verdikt v kauze Davida Ráta. Bývalý hejtman Středočeského kraje byl odsouzen za korupci k 8,5 roku vězení. Krajský soud se bude případem zabývat znovu. A já jenom řeknu, co k tomu. Obžaloba Ráta spojuje s údajnou trestnou činností někdejší ředitelky kladenské nemocnice Kateřiny Pancové, dnes Kotové, a jejího partnera exposlance za ODS Petra Kota. Podle krajského soudu přizpůsobovala organizovaná skupina kolem Kotových veřejné zakázky za Rátova vědomí i aktivní podpory velkým hráčům, kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu dávali záměrně, mu dělali křoví. Tendry podle spisu doprovázala korupce. Stavební zakázky se týkaly oprav budov a modernizace nemocnic ve Středočeském kraji či opravy zámku v Buštěhradě na Kladensku. V korupční kauze je 11 obžalovaných. Nejvyšší trest dostal bývalý hejtman. O rok nižší tresty odnětí svobody udělil krajský soud Kotovým. Zbylými stíhanými jsou stavební manažeři, jednatelé zdravotnických společností a spolupracující obviněná Ivana Salačová. Rád vnímá proces jako politický. Soud podle něj rozhodl v rozporu s důkazy.
Já jsem, prosím pěkně, okamžitě, protože jsem se o tuto kauzu zajímal a jak byl zatčen, nedůstojně zatčen, protiprávně zatčen a držen ve vyšetřovací koluzní vazbě, tak jsem napsal článek, který to vše vysvětluje. Tady nešlo o pronevěru na obnovu nějakého buštěhradského zámku. Tam se v té kauze se jednalo o 260 miliard, protože pan poslanec a tehdejší ministr financí Kalousek chtěl zašantročit všeobecnou pojišťovnu a vůbec všechny pojišťovny chtěl zprivatizovat svému kamarádičkovi Chrenkovi, podnikateli ve zdravotnictví, a tam se jednalo o 263 miliard korun. Ten článek vyšel 3 dny po tom, co byl Rád zadržen na iDnes. Dodnes, prosím, běhá po internetu. Já jsem v tom článku uváděl, tady se jednalo o odstranění člověka, který o zdravotnictví věděl, o to, že byl hejtman a poslanec, a který Kalouskovi skřížil cestu a proto musel být odstraněn. Já jsem přesvědčen o tom, protože jsem se, jak říkám, o to zajímal a viděl jsem některé z těch materiálů, proběhly všechny audity na veškeré ty inkriminované zakázky, které měly být jakoby sfalšovány, proběhly nezávislé audity. Ani v jediném případě auditoři, a byly to například americká firma auditorská, nenašla jediné pochybení ze strany hejtmana Ráta. Menší pochybení byla zaviněna úředníky, ale výsledek auditů, a byly asi 4, bylo, že hejtman Rád se nedopustil žádného nečestného jednání ani zpronevěry, ani korupce. A právě proto říká hejtman, bývalý ex-hejtman Rád, stejně jako já, že se jednalo o čistě politický proces a jsem přesvědčen, že v současné době za zcela jiných politické situace ten soud nebude pracovat na objednávku pana Kalouska, ale snad bude rozhodovat tak, jak by soudy rozhodovat měly, to znamená podle práva a nestranně. Já jsem na tom velice zvědav a budu to velice pozorně sledovat.
Já to budu také velice pozorně sledovat a jsem zvědavá, kolik zaplatí daňový poplatník za pochybení soudu.
No, každopádně daňový poplatník, protože to je jasný, David Rád se vyjádřil, že bude požadovat velmi vysoké odškodné. A já mu dávám za pravdu. Upozorní, prosím vás, já jsem to říkal, já jsem dělal s tím hejtmanem Rátem, ještě když nebyl hejtman Rád, když nebyl hejtmanem pan David Rád, tak jsem s ním dělal několik novinových interview, rozhovorů a článků. A i v tom článku jsem psal, a říkal jsem mu to dokonce v jednom z tom rozhovoru doslova, pane Ráte, nemám vás rád, protože se choval nabubřele. Choval se opravdu přezíravě, ale musím říct, že v tomto případě to byl jasný politický záměr zlikvidovat velkého oponenta. A bohužel, Soňo, ten záměr šel i z jeho vlastní strany. Pamatuješ na to, jak ho potopil v parlamentu Zaorálek? Protože tam se jednalo totiž o volbu předsedy ČSSD. A David Rád byl velmi silným kandidátem a jsem přesvědčen, že kdyby byl býval vyhrál tuto volbu a nečelil tomuto vymyšlenému procesu, tak by byl jiný premiér, to jsem přesvědčen, než ten, co tady ho máme teď.
No a ještě pořád vidím Miroslavu Němcovou, jak se tetelila, že ho mohla poslat za mříže. No, ta by to měla všechno zaplatit.
V 11 hodin večer
nemeškala
a vydala příkaz, aniž by o tom rozhodl imunitní výbor. A ona z tehdy podle legislativy jako předsedkyně sněmovny ve výjimečných případech mohla to vydat sama. A ona to vydala, prosím, v 11 hodin večer, tak pospíchali, aby toho Ráta mohli zavřít. Aby tam nemohl vystupovat a proti privatizaci těch pojišťovnem zdravotních. Naštěstí to semínko tam zasel, takže se to Kalouskovi nepovedlo a on byl kvůli tomu úplně nepříčetný a proto si musel do následné televizní debaty sebou vzít do flašky od limonády něco tvrdýho a upíjel to tam.
Pod stolem,
tajně.
Tak podíváme se na zajímavou situaci. A sice ruské mediální společnosti Rasia Sivodňa, která je známá především pod zkratkou RT, byly ve Velké Británii zmrazeny všechny bankovní účty. To si ale Rusko nenechá líbit a bude důsledně trvat na vysvětlení. Zdá se, že Londýn při odchodu z Evropské unie ponechal v Evropě své závazky ohledně svobody slova. Jak se říká, do nového života se musí vstoupit bez škodlivých zlozvyků, uvedla na Twitteru mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharová. Stanice na svém webu uvedla, že zavřeny byly její konta v britské bance The National Westminster Bank, která po pečlivém zvážení informovala britskou pobočku RT, že napříště nebude jejím klientem a to bez dalšího vysvětlení. Do kauzy se vložilo i ruské ministerstvo zahraničí, které hodlá požádat britské úřady o vysvětlení v souvislosti se zprávami o zablokování účtu RT ve Velké Británii. V nejbližší době britské úřady požádáme, aby vysvětlili vzniklou situaci, píše se v prohlášení na webu Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Ruská diplomacie také hovoří o porušení základních zásad svobody slova. Když je tomu tak, je na snadě fakt hrubého porušení základních zásad svobody slova a tisku ze strany jedné z nejstarších světových demokracií v uvozovkách, jak sami Britové říkají, píše Resort.
Víte, politika je kšeft. Evropská unie prohlásila, že Brexit Velké Británii neusnadní, že jí bude házet klacky pod nohy, jinými slovy řečeno. A Evropská unie zároveň ústy François Hollande chce, protože mu to nařídil velký bratr za mořem, zvýšit a rozšířit sankce proti Ruské federaci, aby ho tu federaci co nejvíce oslabili, protože se předpokládá, že bude, že vypukne ozbrojený konflikt. A Angličané tento krok udělali jako výměnný obchod. Nevím, co je zatím, to se nikdo nedovíme, ale je to politický kšeft. Anglie potřebuje, aby některé výhody členství v Evropské unii jí byly zachovány i jako nečlenu. Na druhou stranu, Evropská unie potřebuje škodit Ruské federaci, jak jen může, a tak vznikl pravděpodobně tento kšeft. Nic jiného to není. Politický kšeft.
No a než se vrátíme do Anglie a k tématu, tak se ještě zůstáváme tady u nás na kontinentu a podíváme se do Srbska. Srbský prezident řekl, že jeho země nikdy nevstoupí do NATO. Srbský prezident Tomislav Nikolić uvedl, že Srbsko nikdy nevstoupí do NATO, protože to nepotřebuje. Oznámila agentura Beta, citujíc ruskou tiskovou agenturu TASS. Srbsko nikdy nevstoupí do NATO, to nezáleží na Evropské unii, to záleží na Srbsku. Rozhodnutí vstoupit do NATO je rozhodnutím připojit se k vojenské alianci, což není to, co potřebujeme, řekl Nikolić během své návštěvy Petrohradu. Srbský prezident řekl, že Rusko nikdy nedělalo Srbsku problémy kvůli jeho spolupráci a vztahu s NATO, kvůli čemuž nevidí důvod, proč by si EU nebo NATO stěžovali na spolupráci s Ruskem. Evropská unie a Rusko jsou oba přátelé Srbska. Přítel nemůže narušit přátelství s dalším. Pokud jste mým přítelem, nechte mě vybrat si mé přátele. Zdá se mi, že vztah mezi Východem a Západem se stává nestabilním a Srbsko je někde uprostřed. Musíme to využít a nebýt ani na Západě, ani na Východě, řekl Nikolić.
Srbský premiér již před časem prohlásil, že ani nemá v Srbsku smysl dělat referendum o eventuálním vstupu do Evropské unie, protože, jak tady bylo řečeno, by to zároveň podmiňovalo vstup do NATO. A jak by Srbové mohli vstoupit do společenství, do NATO, které jim zavinilo 10 000 mrtvých. Já jsem někde četl, že není jediná srbská rodina, která by neměla mezi svými řadami mrtvého z války v Jugoslávii. Divíte se, že Srbové nechtějí do Evropské unie a nechtějí do NATO? Já se jim nedivím. A naopak jim za to tleskám. Já kdybych mohl, tak z Evropské unie a z NATO uteču tryskovou rychlostí.
Podíváme se do Francie. Francouzská muslimka, 19-letá, nesměla dle rozhodnutí úřadu cestovat do zahraničí, protože se hlásí k ultrakonzervativním salafistům. Soud dnes nařízení zrušil. Salafisté požadují návrat k raným formám islámu a dodržování přísného islámského práva šaria. Muslimští představitelé odhadují, že ve Francii žije přibližně 15 000 salafistů, celkem je v zemi kolem 5 milionů muslimů. Tato dívka byla vychovávána jako katolička, ale před 2 lety konvertovala k islámu. Chtěla pak odjet studovat do Saúdské Arábie, ale matka varovala úřady, že její dcera se zřejmě dostala do rukou islamistických verbířů. Úřady mladé muslimce zakázaly vycestovat v rámci boje proti terorismu, protože se obávali, že se může pokusit v Sýrii nebo Iráku připojit k radikálům Islámského státu. Dnes soud dospěl k závěru, že tato žena je sice ortodoxní muslim a má pravidelné kontakty se salafisty, ale že to nestačí k tvrzení, že má náklonost či vazbu na takzvaný islámský stát. Agentura Reuters uvedla, že soudní rozhodnutí je vítězstvím salafistů, kteří si stěžují, že jsou nespravedlivě přirovnáváni k džihadistům. Také místní analytici tvrdí, že většina salafistů přes své odmítání mnoha aspektů západního života nejsou násilníci. Jsem salafistka, ale ne pro islámský stát, v tom je velký rozdíl, řekla před soudem mladá muslimka oděná v džilbábu. No, to je muslimský oděv, který připomíná kabát a nezakrývá jen obličej.
Já bych tuto slepici bych ji nechal klidně do té Saudské Arábie vycestovat. Ať si tam dělá, co chce, ať se připojí k islámskému státu. Ale nesměla by nikdy vstoupit už na to schengenského prostoru do Evropy. Protože by se vrátila jak teroristka. Když je to úplně jasné. Ať si jede, ale nesmí se vrátit.
A z Paříže se podíváme do Calais. Úřady připravují likvidaci uprchlického tábora v Calais. Podle francouzské vlády by měl být úplně srovnán se zemí do konce roku. Odborníci OSN a aktivisté tento týden uvedli, že v táboře žije zhruba 9 000 obyvatel, mezi nimi téměř 1300 nezletilých imigrantů bez rodin. V oblasti však stále není klid. Podle serveru The Local byl nedaleko džungle byla znásilněna překladatelka. Podle francouzského státního zastupitelství překladatelka 38letá pracovala na volné noze a v táboře doprovázela novináře, který natáčel dokument o dětských uprchlících bez doprovodu. Tamní média uvedla, že novinář a překladatelka, která hovořila paštunsky, tedy jazykem, který je používán v Afghánistánu, byly přímo u vchodu do tábora mezi 2. a 3. hodinou ráno osloveni trojicí afgánských mužů. Tisková agentura AFP hlásí, že se je muži nejprve pokusili okrást o jejich vybavení a fotoaparáty. Pak jeden z útočníků, který byl ozbrojen nožem, přinutil ženu k pohlavnímu aktu, zatímco ostatní dva muži také vyzbrojeni nožem drželi novináře stranou a bránili mu, aby nemohl zasáhnout. Poté, co se novináři i ženě podařilo uniknout, ohlásili znásilnění na policejní stanici v Calais. Překladatelka afgánská státní příslušnice, která žije v Paříži, byla vyšetřena v nemocnici, kde odborný lékař potvrdil, že byla znásilněna. Byly také odebrány vzorky DNA v naději, že pomohou policii najít útočníka. Informoval prokurátor oblasti Boulogne-sur-Mer. V úterý však byly 3 útočníci stále na útěku. Zločiny páchané proti novinářům pracujícím v džungli nejsou neobvyklé, ale většina z nich se točí kolem krádeží nebo pokusu o krádež jejich vybavení. Já jenom ještě k tomu dodám tolik, že první mladiství uprchlíci byli převazeni do Velké Británie, kde ovšem se velice divili, jak vypadají tito uprchlíci a že celá zásilka neobsahovala téměř žádné dívky, které by měly právě být v největším ohrožení, ale jednalo se o zřejmě zletilce již, protože to byli všechno mladíci nad 15 let a také někteří odborníci požadují, aby jim byl vyšetřen chrup, podle kterého by se poznalo, kolik je jim let.
No jistě, protože jsou známy případy, že si řekne, že mu je 15 let, protože to a ono mu je 30. Ale víte, jak je možné, že se sem dostanou děti, teď mluvíme opravdu o dětech do 15 let, bez doprovodu, bez rodičů. Kdo jim to zaplatí? Kdo jim sem do toho, do té Francie, kdo je tam dovede? Jakým způsobem se tam dostanou? To jsou všechno podvody tohle. To jsou všechno jenom podvody, aby sem nacpali co nejvíc lidí. A ti potom, jak vidíme, tito lidé se dostanou do Anglie a v Anglii budou dělat za sebinec. Já to nevidím jinak, než že se budou muset začít evropské národy bránit tím způsobem, že pod silou armády naženou ty uprchlíky na lodě a ty lodě vypravějí zpátky na moře a nedovolí jim vrátit se do Evropy. Musí se to takhle udělat, protože jinak dopadneme, jako dopadlo v raném středověku Španělsko a vůbec Pyrenejský poloostrov. Tam byl totálně vybit evropský původní národ, přežili jenom ti, kteří utekli vysoko do hor anebo do Francie a na řadu, asi na 200 let, ovládli muslimové Pyrenejský poloostrov. Teprve potom se tam povstalo proti ním a ve velmi těžkých bitvách se vybojoval Pyrenejský poloostrov zpět pro Evropu. A tak, jak to dopadlo v Pyrenejském poloostrovu, je našlápnuto pro celou Evropu. Nevidím to jinak, než že Evropa musí povstat a poteče krev, protože ono to jinak nepůjde. Zatím, prosím, teče krev jenom Evropanům. A teď k tomu případu ještě jednu věc. Co to je za idioty, že tam jdou do té džungle ve 2 ráno? Co to je za idioty? Každý normální, rozumný člověk by tam nešel. Co idioti na entou jdou tam bez doprovodu, ozbrojeného doprovodu, navíc ženskou. A tak ona to je Afghánistánka, ona Afgánka. Ona
francouzka afganistánského původu.
No, to je, no, tak je to Afgánka, je na to zvyklá. Jo? Jestli má francouzský občanství, je úplně putna.
Afgoška.
Je to Afgánka, je na takovýhle jednání zvyklá. Jo? Tak, ale jsou to idioti, že tam chodějí. Že se vůbec, já se vůbec nedivím, že divil bych se, kdyby ji neznásilnili. Tak to řeknu.
Ano. A teď se podíváme na osobní zkušenost člena předsednictva Hnutí Svoboda a přímá demokracie Radka Rozvorala, který byl v Paříži. Paříž jako chlouba Francie se postupně stává minulostí. Nejnovější fotografie a videa ji zobrazují jako město zkázy, které obsadili uprchlíci muslimové a všudy přítomný prach a chaos. Alespoň tak to popisuje toto jedno z nejhezčích měst evropských Radek Rozvoral. Radek Rozvoral upozorňuje, že se v poslední době na světlo světa dostávají videa, fotografie ze současné Paříže, která už zdaleka není tou hrdou a krásnou Paříží, kterou jezdili obdivovat davy turistů. Někteří lidé to komentují slovy, že se v ulicích hrdého města můžeme poučit, jak to bude jednoho dne vypadat, jak bude vypadat apokalypsa. Všude je prý jen nepořádek a chaos, píše na svém webu. Dodává, že nikde nejsou vidět žádní bílí Francouzi, ale hlavně afričtí a arabští prodavači suvenýrů. Romantické ulice jsou plné špíny, odpadků, smetí a špinavých matrací, na kterých se povalují imigranti hlavně z Eritreje a ze Sudánu. Sám se také zamýšlí, co k tomu říci. Asi to, že video uveřejněné serverem britského deníku Daily Mail by se mělo u nás pouštět v hlavních zprávách každý den jako večerníček pro dospělé, aby stále více lidí mohlo prozřít ze své naivity, kterou se ohrazují tím, jak stále jen opakují, že u nás žádní imigranti nejsou a být nechtějí, uvedl. Podle Rozvorala je potřeba, abychom takové apokalypse předešli a udělali všechno proto, aby se k nám tato katastrofa nikdy nedostala. Musíme se z takovýchto záběrů poučit a nedopustit, aby se něco takového někdy přihodilo naší matičce Praze. Je bezpodmínečně potřeba zabránit tomu, aby nám česká vláda přes odpor drtivé většiny obyvatel začala umisťovat nelegální africké a arabské migranty do České republiky, k čemuž se již před několika měsíci zavázala. Tím uzavřel.
Tak my máme vlastní zkušenost. My jsme byli v Paříži ještě před imigrační vlnou a už tehdy jsem napsal článek, že Paříž černala. A co se týče těch černochů, co nabízeli ty suvenýry, tak ty byli opravdu neodbytní, hnusní a byli okolo Louvru v tom parku. Jak se jmenoval ten park? Já teďka nevím, kousek od Louvru vedle Sény. A byli opravdu neodbytní a například prodávali malé Eiffelovky, které v tom oficiálním krámu stály snad 30% ceny, než za jakou to nabízeli oni, ale byli naprosto arrogantní. A teď co se tam musí dít. Já jsem viděl taky nějaká videa. Jsem rád, že jsem viděl Paříž ještě hrdou a krásnou.
No a teď se vrátíme do Anglie, do Velké Británie, k tomu, co řekl Johnson, ministr zahraničních věcí Velké Británie. On řekl, že vztahy s Ruskem nemůžou být normální. Velká Británie by se i nadále měla držet politiky sankcí proti Rusku. Londýn by však měl s Moskvou spolupracovat v oblastech společného zájmu, uvedl šéf britského ministerstva zahraničí Boris Johnson. Samozřejmě je správné, aby Velká Británie a Rusko nadále spolupracovali v oblastech společného zájmu, řekl v parlamentu. Zároveň však ministr dodal, že je správné, aby Velká Británie dále ve vedoucí pozici podporovala sankční tlak a zdůraznil, že vztahy s Ruskem nemohou být normální.
Jako v tom minulém případě jsme svědky dalšího politického kšeftu. Nic jiného to není. Další politický kšeft. Oni chtějí na jednu stranu s Ruskem spolupracovat, oni musí spolupracovat Anglie s Ruskem, když vypadnou z Evropské unie, protože jim ty evropské trhy v podstatě zmizí. Tak se musí získat někde jiné a Rusko je velký trh. A na druhé straně oni si musí vyjednat co nejlepší podmínky a tak dělají tyto politické kšefty. Bude jich ještě víc. Já jsem přesvědčen, že v dalších dnech těchto zpráv bude přibývat, protože Angličané jsou především dobří obchodníci.
Teď se podíváme, zůstáváme v Anglii, podíváme se, co řekl starosta Londýna, Sadiq Khan, který to se svými výroky poněkud přehnal. Podle politika mají muslimové právo změnit Evropu. Muslimský starosta Londýna Sadiq Khan prohlásil, že migranti by se neměli přizpůsobovat zvyklostem zemí, do kterých přišli, ale naopak tyto země měnit. Londýňané budou možná brzy litovat, že si za starostu zvolili právě muslima Sadiqa Khana. Ten na svém posledním turné na podporu Hillary Clintonové prohlásil, že imigranti by se neměli integrovat a přizpůsobovat zemi, do které přišli, ale měli by ji změnit podle svých představ. Khan tvrdí, že jedním z poučení platných po celém světě je to, že přístup nechat to tak nebo držet se zpět při sociální integraci nefunguje. Potřebujeme pravidla, instituce a podporu, abychom lidem umožnili integraci do soudržných komunit a abych se vyhnul pochybnostem, tím nemyslím asimilaci, myslím integraci a v tom je rozdíl. Lidé by neměli odhodit svou kulturu a tradice jenom proto, že přijdou do našich měst a zemí, prohlásil londýnský starosta. Británie a zvláště některé oblasti Londýna, které převážně hlasovaly pro Khana, v současnosti stále více trpí muslimskými ghetty, děsivou mírou nezaměstnanosti muslimských žen, vnitřními debatami o zákazu burek a dalšími problémy, jako jsou například mrzačení ženských genitálií, antisemitismus a homofobie uvnitř muslimských komunit. Podle Khanových plánů ale není nutné, aby některé z těchto kultur či tradic muslimští migranti v západních zemích opustili. Londýnský starosta Sadiq Khan byl opakovaně kritizován za napojení na bývalé zadržované islámské radikály ve věznici Guantánamo a také z kontaktů na islámské extremisty ve Velké Británii. Do týmu londýnské radnice nechali jmenovat poradce napojeného na radikály. Nemají-li se migranti přizpůsobovat zemím, do kterých přišli, pak ovšem není už vůbec žádný důvod k tomu, aby se tyto země přizpůsobovaly migrantům. Pokud chtějí dodržovat své mnohdy středověké tradice, pak ať se dodržují, ale ve svých domovských státech. Toť vše, Vladimír, můžeš.
Já jenom řeknu jednu věc. Já, když tady byla anglická europoslankyně, a horovala
Atkinsonová.
Za Atkinson a horovala abychom se bránili nájezdu muslimů, tak já jsem mi říkal, proč nehorovala takhle před volbama londýnského starosty, když jí tam zvolili muslima. A odpověď zněla, byla to vůle lidí. Tak ať jde taková dáma, víte kam, neumí si udělat pořádek doma a bude nám jezdit sem vykládat rozumy, já to nemám rád. Angličani nešli k volbám, ale muslimové šli, ti, kteří mají to občanství. Proto mají muslima na radnici. A dokud ho nevyrazej, tak ten muslim tam zavede právo šaria a zatáhne tam daleko víc těch radikálů a v Anglii, v Londýně konkrétně, to bude stejné, neli horší, nežli v Paříži. Taková je moje prognóza.
Ona byla velmi benevolentní právě k tomu, že toho Khana zvolili. Já jsem neviděla žádné její rozhořčení právě nad tím, že Khan se stal primátorem.
Ano, ona mi řekla, lidé si ho zvolili, tak hold, tam je, to je demokracie. Jo, tak to mě to řekla. A já jsem si právě říkal, no doprčice nám tady říká, jak se musíme bránit vlně migrace a že to je, já nevím, co strašného. Měla pravdu. Proč to neříkala před volbama v londýnského starosty?
To nevím. Zůstáváme ve Velké Británii a podíváme se na to očima Porošenka. Ukrajinské velvyslanectví skritizovalo královnu Velké Británie Alžbětu II. Za plán setkat se s patriarchou moskevským a celé Rusy Kirillem, píše Times. Ukrajinská velvyslankyně ve Velké Británii Natalia Halibarenková řekla, že patriarcha Kiril je bývalý agent KGB, který podporoval ruskou agresi a pozvání Alžběty II. Znamená riziko, že bude uzákoněna ruská zahraniční politika v očích celého světa. Podle názoru Halibarenkové patriarcha Kiril je ochránce zájmu Kremlu, uvádějí Times. Patriarcha Kiril se nachází ve Velké Británii na čtyřdenní návštěvě. Cesta byla věnována 300. výročí přítomnosti ruského pravoslaví na britských ostrovech. V roce 1716 při ruské císařské misi v Londýně se objevila uspenská farnost. Během návštěvy patriarcha posvětil největší ruský chrám v Londýně, Uspenskou katedrálu, po rekonstrukci a provedl v něm boží liturgii. Slavnosti byl přítomen arcibiskup canterburský Justin Welby, princ Michael z Kentu, mající příbuzenecké vztahy s dynastií Romanovcových, a další vysoce postavené osoby, členové parlamentu, velvyslanci. Očekává se také, že patriarcha se setká s Alžbětou II. Na britském ministerstvu zahraničních věcí prohlásili, že setkání je součástí povinnosti královny jako hlavy anglikánské církve a uvedli, že je oprávněné k přiznání společné historie a vztahů, píší Times.
No. Tak si nalejme čistého vína. Podle memoranda a podle chování patriarchy Kirila je naprosto zřejmé, že za svého studijního pobytu ve Švýcarsku byl zverbován novým světovým řádem. Proč myslíte, že Vladimír Putin vydal výnos o zákazu evangelizace církví na ulicích, na veřejnosti? Nejenom kvůli tomu, aby vystrkovali zadky muslimové, ale i kvůli tomu, že pravoslavná církev na popud patriarchy Kirila začala v podstatě dělat úkol páté kolony na rozvrácení, vnitřní rozvrácení síly Vladimíra Putina. Je to naprosto zřejmé. A je naprosto zřejmé, proč jede do Moskvy patriarcha Kiril do Londýna. No, teď jedna z nejvýše postavených osobností nového světového řádu je právě Alžběta. Takže žádné KGB, Ukrajinci jsou mimo jako ve všem. Je to úplně jinak. je to jenom sjede pro rady, jakým způsobem rozvrátit a přes církev samozřejmě oblibu Vladimíra Putina zevnitř. Tak to vidím já.
No tak oni ho tam přivítali a jak vidíš, vztahy s Ruskem nejsou zrovna nejlepší. Řekla bych přímo, že jsou jedny z nejhorších. Ale protože jsme se dotkli Ukrajiny, tak se podíváme na tuto zemi a na Slovensko. Ukrajinská firma Ukroboron Service a slovenská zbrojovka Grand Power budou společně vyrábět střelné zbraně. Dohodu pro Sputnik komentuje Jan Skalický, předseda asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva. Ukrajinský Ukroboron Service oznámil, že podepsal smlouvu se slovenskou firmou Grand Power o výrobě střelných zbraní na Ukrajině. Co si o tom myslíte? Je to jistě úspěch firmy ze Slovenska, ale současně jí přináší i riziko. Situace na Ukrajině není dobrá ani stabilní a to může vést i k finančním ztrátám. Je pravda, že není dobře dodávat zbraně nebo pomáhat s výrobou zbraní do země, kde probíhá, byť v současné době bezklidněné formě, občanská válka. Ale produkce slovenské firmy, a to jsou krátké palné ruční zbraně, tedy pistole, rozhodně nebudou to, co by mohlo nějak významně ovlivnit počet obětí tohoto konfliktu. Navíc ve skladech na Ukrajině je jistě mnoho materiálu. Mám na mysli pistole Makarov či Tokarev, které v probíhajícím konfliktu udělají srovnatelnou škodu. Firma Grand Power není na trhu dlouho, jak si stojí v porovnání s českou konkurencí, například s českou zbrojovkou. Firma působí asi 13 let. Otcem všeho je talentovaný konstruktér pan Kuracina. Zbraně jsou hodnoceny jako kvalitní, nicméně ČZ je na tom na trhu lépe. Jednak pro větší známost značky a také proto, že sází na klasické řešení uzamčení hlavně. Zatímco pan Kuracina vsadil na uzamykání hlavně její rotací, což je řešení velmi neobvyklé a před uvedením na trh pistole K100 bylo považováno za překonané a ne ideální. Stejné uzamykání hlavně má pistole Steyr 1912 nebo Colt All American. Tak Vladimíre, vidíš to, jak Slováci se snaží a budou dodávat pistolky na Ukrajinu.
Je to divné, protože Ukrajina není členem Evropské unie, Ukrajina je rizikový stát a podle usnesení Rady bezpečnosti se nemají vyvážet zbraně do takzvaných rizikových států, kde hrozí anebo kde probíhá občanská válka. Takže tady to sleduji s údivem. Navíc, jak víme, tak v posledních dnech ukrajinská vládní armáda obnovila ofenzívu v Doněcku a v Luhensku a začíná ostřelovat těžkými zbraněmi ty vybrané cíle, takže se obávám, že ta občanská válka se dostává na Ukrajině do druhého kola, které by mohlo být ještě horší než to první.
Asi nemají na Slovensku dostatek informací. Podíváme se na Maďarsko.
Pecunia non olet. Pre peníze přece nesmrdějí.
Tak je to obchod, je kšeft, je kšeft.
Přesně tak.
Podíváme se do Maďarska. Orbán chystá další opatření proti migrantům. Premiér je nespokojený se stavem ozbrojených sil. A chce armádu posílit. Maďarsko zaostává za vyzbrojováním, které v současnosti provádějí sousedé Maďarska, citoval maďarský zpravodajský server Index.hu Orbána. Finanční zdroje státního rozpočtu jsou sice ohraničené, avšak na příští rok armádu posílíme, nezávisle na hlídání hranic, řekl premiér, podle něhož však otázka obnovení povinné vojenské služby není aktuální, protože jsou na ní špatné vzpomínky. Půjde spíše o zřízení oblastních branných jednotek založených na dobrovolné bázi. Jednáme o této koncepci a brzy padne rozhodnutí, dodal Orbán. Index.hu Připomíná, že to bylo první negativní vyjádření předsedy vlády o stavu maďarských ozbrojených sil, ale také první vyjádření týkající se konkrétního směru rozvoje maďarské armády. K otázce, zda záměr modernizovat armádu a její výzbroj souvisí s jejím možným nasazením na hranicích Maďarska v případě zvýšeného migračního tlaku, se premiér nevyjádřil.
Ale to jistě, že se jedná o to, protože premiér Orbán, na rozdíl od toho našeho, mám říct premiéra nebo tajtarlika, nebo co to je, tak ten koná, protože ten udělal jednu věc. On ví, že po dobu, co zrušili vojenskou prezenční službu, tak fyzický stav té mládeže, těch mladých mladíků, těch mladých mužů, šel tak do kopru, že to obnovení oni by snad ani nepřežili. Tak si vybírá dobrovolníky, které bude platit a bude je posílat, aby hlídali ty hranice. Ty dobrovolníci budou ozbrojeni samozřejmě a budou tam hlídat proti těm migrantům. Premiér Maďarska Orbán je premiérem, kterého Maďarům můžeme jenom a jenom závidět. A je fakt, že nebýt premiéra Orbána a Maďarů, tak by imigrantů na Slovensku a v České republice bylo dvakrát tolik.
Mnohem víc.
No a možná ještě víc.
Tak se podíváme do Německa. Nejezděte sem, pošleme vás domů, vzkazuje Merkelová africkým migrantům. Německá kancléřka Angela Merkelová se v minulých dnech setkala s představiteli některých afrických zemí. Hlavním tématem jednání byla migrace a její zpomalení. Setkala se třeba s nigerijským prezidentem Muhammaduem Buharim, hlavou Čadu Idrisem Debim, navštívila také Mali, Niger, Etiopii, sídlo Africké unie. Při těchto jednáních přitom vyslala poměrně jasný vzkaz migrantům z Afriky. Právě Německo je hlavní evropskou destinací pro lidi utíkající nejen před válkou, ale i hladem a chudobou. Merkelová se proto zavázala, že její země zvýší úsilí pro poskytování pomoci Africe, aby bylo možné bojovat s příčinami masové migrace. Myslím, že se budeme muset mnohem více zajímat o osud Afriky. Blaho Afriky je v zájmu Německa, cituje slova kancléřky server The Local. Když většina běženců, kteří v Německu podali žádost o azyl, pochází ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku, přijala země také více než 13 000 Eritrejců a tisíce běženců z jiných afrických zemí. Více než 10 000 lidí přišlo z Nigérie na ropu bohatého ekonomického obra, který se nyní potýká s prudkým poklesem cen černého zlata. Navíc v zemi operuje teroristická skupina Boko Haram, jejíž řádění si vyžádalo přes 20 000 lidských životů. Navíc se její vliv rozšířil také do Kamerunu, Čadu a Nigeru. Na společné tiskové konferenci s Buhary Merkelová zdůraznila podporu boje proti Boko Haram. Zároveň ale řekla, že Německo pošle většinu Nigerijců zpět. Uvedla, že zatímco většina uprchlíků z válečných oblastí, jako je Sýrie, azyl získá. Míra schválení azylu pro lidi z Nigérie je jen 8%. Předpokládáme, že většina z nich přichází z ekonomických důvodů. Jak se k tomu vyjádřila Anet Webrová? Cesta Merkelové byla především zpráva odeslaná evropskému a německému publiku, která řekla, my jsme něco aktivně udělali ke snížení migračních toků, myslí si Anet Webrová z Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti. Dodala, že vzhledem k obrovské nezaměstnanosti mládeže, represím a konfliktům v mnoha státech jsou lidé nuceni k odchodu z domova. I proto se podle ní migrační tlaky v blízké době nezastaví.
Já jsem tam zaslechl, že utíkají z té Afriky před hladem a bídou. Když jsem viděl všechna ta videa, tak když se kejchne, říká se, je to pravda.
Je to pravda.
Tak jsem neviděl vychrtlé, vyhladovělé běžence, ale namakané, urostlé mladé chlapy většinou. Kde byli evidentně lidé trpící hlady, to byly utečenecké tábory v Gaze a v Africe a na Středním východě, kde trpí ti lidé ohromnou podvýživou, tam jsou hladoví. Ale tihle, co šli do Evropy, ani náhodou, ať to říká někomu, kdo nemá oči.
Podíváme se teď do Mosulu, do Iráku. Islámský stát popraví každého, kdo se pokusí o útěk. Bagdád, jeden z obyvatel Mosulu, řekl pro britský list The Guardian, že radikálové Islámského státu zastřelí každého, kdo by se pokusil ze severoiráckého města utéct. Podotýkám, že Mosul má být jako bašta Islámského státu v Iráku osvobozeno, toto město. Všichni zůstáváme doma, říká ten dotyčný, protože nevíme, co jiného dělat, uvedl v pondělí krátce po zahájení ofenzívy tento muž 35-letý, vystupující pod pseudonymem Abu Muhammad. Bojovníci Islámského státu brázdí ulice města na motocyklech a jsou vyzbrojeni lehkými i těžkými zbraněmi, dodal. Letecké údory podle něj cílí přesně na pozice islamistů. Ti se ale stěhují do domů civilistů a vměšují se mezi řadové obyvatele. Většina obyvatel Mosulu má podle něj Islámského státu už dost a přeje si, aby irácká armáda a kurdští bojovníci, takzvaní pešmergové, město osvobodili co nejdříve. Viděli jsme příliš mnoho stínání hlav lidí utopených v klecích, schodzených ze střech budov. Já sám jsem před 3 měsíci viděl, jak Islámský stát svrhl muže ze střechy budovy poblíž úřadu guvernéra. Týden jsem nemohl spát, dodal. Pro civilisty je těžké město opustit, protože Islámský stát vyhloubil příkopy kolem většiny čtvrtí, převážně na východě Mosulu. Pašeráci lidí vyhnali ceny do astronomických výšek a Islámský stát údajně okamžitě zastřelí každého, koho jeho bojovníci chytí při pokusu o útěk. Abu Sabra, 22-letý, uvedl, že radikálové ve městě pálili pneumatiky, aby koaličním letounům znemožnili výhled. Někteří obyvatelé Mosulu jsou podle něj připraveni povstat proti Islámskému státu, až nadejde čas. Ví o lidech, kteří mají doma schované zbraně a plánují přidat se k irácké armádě nebo pešmergům, až dorazí do města. Mosulský inženýr Fawaz Ali, který nyní žije v Turecku, řekl, že i jeho příbuzní v Mosulu mají obavy z šíitských milicí i z irácké armády, jež by mohla zatýkat i nevinné a obvinovat je z podpory Islámského státu. Takže, jak slyšíte, situace je tam opravdu zoufalá, samozřejmě pro obyvatele a příslušníci Islámského státu se chovají jak zvířata.
Oni to nejsou lidi. Možná si někteří z vás pamatujete, nebo jste dostali fotografii, vlastně ona byla na mainstreamu, tak to vidělo víc lidí. To jsme viděli asi všichni. Jak tam stojí ty muslimky v těch burkách a drží ceduly, že nechtějí, aby je Rusko bombardovalo. Já si pamatuju, že z materiálu, co jsem měl k dispozici se podívat, za pražského povstání totéž udělali Němci s českými zajatými občany, kteří museli jít jako živé štíty před těmi jejich obrněnými automobily, s tím, že pokud by se chtěli rozprchnout, tak je kulomety postřílejí. Tady ty fotky, co jsme viděli, tak to byla stejná inscenace. A jestliže je mi líto těch lidí, kteří s Islámským státem nespolupracují. A co mají dělat ty vojáci, když se vmísejí do těch rodin, kde jsou ti lidi, kteří nebojujou. A ono to je strašně těžký. Nejhorší na všech válkách světa je, že trpí nevinní lidé. A to mě na válkách vadí. To na mimo jiné zabíjení vůbec jako takové mě vadí, ale to, že trpí a strašlivým způsobem nevinní lidi, to je na tomto nejhorší.
No a samozřejmě vždycky přijdou po té ofenzivě další vojáci, kteří budou tam také páchat zločiny. Je to válka. Syrská armáda obvinila USA, že pomáhají bojovníkům v odchodu z Mosulu. Podle textu prohlášení hlavního velení syrské armády po zahájení operace v Mosulu, prováděné iráckými vojáky, velké množství teroristů Islámského státu uprchlo již z obléhaného města. Začal se vyjasňovat plán patronů mezinárodního terorismu, v jejichž avantgardě stojí USA a Saúdská Arábie k zajištění bezpečného průchodu a transitních koridorů u teroristům Daješského státu, prchajícím z Mosulu směrem na syrské území, uvádí agentura Sana část prohlášení syrské armády. Tak Vladimíre, jestli k tomu chceš něco jinak, no, tady mám...
Jenom velice krátce. Je to přece naprosto jasné, že oni musí, ty Američané a Saudové, kteří si vytvořili celý Islámský stát a jejich bojovníky, takže si musí ty bojovníky uchránit pro nasazení třeba v Jemenu nebo v dalším státu. Takže je to celkem logické, že jim udělají koridor, aby jim mohli bezpečně utíkat, a oni doufají, že na ten koridor obsazený americkými vojsky Rusové a Kurdové nezautočí. A jak říkám, ty Američani nám byl čet, Američany nám byl čert dlužen.
A teď se vrátíme do civilizovaného světa. Nedávno jsem v článku Petra Žantovského mluvila o tom, nebo načetla to, že Bob Dylan dostal ocenění, a sice Nobelovu cenu. A tady je docela zajímavý článek nebo zpráva, která se toho týká. Dylan nemá zájem o Nobelovu cenu. Ani kvůli 22 milionům nezvedne telefon. Švédská akademie po několika neúspěšných pokusech přestala usilovat o navázání kontaktu s novým laureátem Nobelovy ceny za literaturu Bobem Dylanem. Oznámila to generální tajemnice akademie Sara Daniusová. V současnosti neděláme nic. Volala jsem a posílala elektronické zprávy jeho nejbližšímu spolupracovníku a obdržela jsem velmi milé odpovědi, uvedla Daniusová. Pro nynějšek to stačí, dodala. Americký písničkář, který minulý čtvrtek překvapení mnohých obdržel Nobelovu cenu za literaturu, se k ocenění zatím nějak nevyjádřil. Zmínka o prestižní ceně nepadla z jeho úst ani na koncertu v Las Vegas, který se konal týžden, kdy Švédská akademie Dylana označila za letošního laureáta. Nejsem neklidná, myslím, že se to nakonec ukáže, řekla Daniusová novinářům. Dylanova účast na slavnostním udělení ocenění, která se koná tradičně v den úmrtí Alfreda Nobela, to je 10. prosince, ale zatím nikdo nepotvrdil. Když nebude chtít přijít, nepřijde, řekla generální tajemnice akademie. Laureát Nobelovy ceny, kromě prestižní medaile a diplomu, získá i 8 milionů švédských korun, což je 22,5 milionů korun českých. 75-letý Dylan vlastním jménem Robert Alan Zimmerman je prvním písničkářem, který dostal prestižní Nobelovu cenu. Akademie ho vyznamenala za vytváření poetických novotvarů ve velké tradici amerického písničkářství. Tak, Vladimíre.
Nobelova cena pro mě ztratila veškerý půvab. Už dávno, když Nobelovu cenu dostal Yasser Arafat, nebo když Nobelovu cenu, teď později dostal Nobelovu cenu míru, dostal Barack Obama, který vede a vedl 7 válek. A nebo když Nobelovu cenu dostala matka Teresa, o které jsem četl strašlivé věci od jejich spolupracovnic. Naštěstí nedostal Nobelovu cenu ani Havel, ani Klaus, který oni oba dva šíleně usilovali. Ale jinak, Bob Dylan je přeci satanista, když to na těch svých koncertech dává jasně najevo. A ten asi těch peněz tolik zase smoč nepotřebuje, aby tam musel jezdit. Já nevím,
Tak je to zajímavá reakce.
Je to zajímavá reakce. Tak on Sacharov si taky pro cenu nemohl dojet, jo, protože ho tam nepustili za literaturu. Takže je to úplně jedno. Já zkrátka ty Nobelovy ceny už nemám rád, protože to je politika a není to ocenění skutečné práce, protože já osobně písničky za literaturu nepovažuju. Asi jsem barbar.
No tak vzhledem k tomu, že Nobelovy ceny jsou zprofanovány Obamou, tak ani třeba Bob Dylan už nemá zájem o takovou zprofanovanou cenu.
Je to možné.
Je to možné. A podíváme se na poslední zprávu, která je z Ameriky, a je to věždba. Už za pár dnů, 8. listopadu, se konají prezidentské volby v USA. Dosud celý svět sleduje předvolební kampaně a diskuze Donalda Trumpa a Hillary Clintonové. Známá slovenská věštkyně Daniela Paculíková má o výsledku blížících se voleb jasno. Američané už nevěří politikům, kteří se neustále ohánějí jen tradičními hodnotami, když každou chvíli vybuchují bomby nebo se někde střílí. Výsledek voleb bude těsný a prezidentské volby skončí velkým překvapením, říká věštkyně. A záhadně dodává, po volbách Bůh ochraňuj Ameriku a možná i celý svět. Republikánský kandidát Donald Trump zvažoval svou kandidaturu na prezidenta již v roce 2012, nakonec však nekandidoval a za důvod označil fakt, že se chtěl v té době naplno věnovat svému podnikání. Pokud by ve volbách vyhrál, plánuje se zabývat ilegálními migranty, problematickou hranicí mezi USA a Mexikem, Islámským státem a dalšími záležitostmi, jejíž řešení slibuje od začátku své kampaně. Pokud by prezidentské volby vyhrála demokratická kandidátka Hillary Clintonová, bylo by to poprvé v historii, kdyby na post prezidenta USA usedla žena. Také by to bylo poprvé, kdyby se manželský pár vystřídal v čele Spojených států amerických. Na žádné další věštby pochopitelně nevěříme, ale zvítězí-li patologická lhářka Clintonová, pak je poslední věta slovenské věštkyně více než na místě.
To je klasika. Ty věštci a věštkyně, oni neřeknou vůbec nic. Oni řeknou, že to skončí velkým překvapením, že to bude těsný. No to já vím taky, že to bude těsný, já nemusím být věštec. A že to je, že to skončí velkým překvapením. Ano, ať vyhraje, který kandidát vyhraje, tak to pro určitou skupinu lidí může být překvapení. A hlavně, ať vyhraje ona nebo on, tak to pro Ameriku i pro celý svět bude stejně znamenat katastrofu, protože jsou to oba dva kandidáti nového světového řádu. Takže je to úplně jedno a těm věštkyním a věštcům lidí, já tomu nevěřím. Já jsem kdysi v novinách musel vymýšlet horoskopy. Takže já jsem dělal horoskopy a vymýšlel jsem si, to strašná práce to byla. Já, který tomu nikdy nevěřil, tak jsem si to vymýšlel, protože jsem to byl placený. A lidi mi tam psali, jak ta pít je, jak to vyvěštila a já nevím, co
ještě. Jak jsi se trefil.
No, protože si každý z toho veme to, co chce.
No, jasně.
To se musí napsat takhle, jak to řekla ona. Bude to těsné, no to my víme taky. A bude to velké překvapení. Ať když vyhraje Clintonová, bude to velké překvapení, protože v debatách by lepší Trump. Když vyhraje Trump, tak to bude překvapení, protože všichni čekali, že vyhraje Clintonová.
Tak já budu teďka jak ta věštkyně. Ať Bůh ochrání Ameriku a celý svět a také všechny vás, naši milí posluchači a také Svobodné rádio a vůbec. Takže těmito slovy se s vámi loučíme a brzy zase příště naschledanou.
Dobrou noc a poslouchejte dál Svobodné rádio.
Dobrou noc.
Suchý starý strom, jako všichni žít. jak plný tráva. Připadá mi ten náš svět plný řečí a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni káve. A jestli není žádný bůh, tak nás vezme země vzuchno a potom máme. Možná, že to všechno proto je, že pár mánů chce mi teď bohatší kránu. Přes všechna slova, co z nich jdou, pravou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budem o něco servát, a jestli není žádný sám, taky jsem si zvyk na